Hvilke trusler og lyspunkter ser fredsforsker Jan Øgeberg? Det lov bringer her fredsforsker Jan Øgebergs globale trusselsbillede, men også lyspunkterne og forhåbninger til fremtiden, som man ser dem. En jude optaget den 3. januar 2019.
Jeg har ringet til fredsforsker Jan Øgeberg, fordi jeg her ved nytår gerne vil høre din mening om, hvad der efter din mening er de største trusler eller udfordringer, som menneskeheden står overfor i nærmeste tid i relation til fredsperspektivet. Du er fredsforsker. Men vi må ikke lade det blive ved truslerne. Derfor vil jeg også gerne høre din mening om, hvilke lyspunkter du måske alligevel ser i den seneste udvikling i verden, og som vi bør støtte i arbejdet for mere demokratisk, social og politisk retfærdig og dermed bæredygtig og så også klimamæssigt fred i verden.
Ja.
Det begrundede håb, kunne man sige, der kan åbne for fredelig handling.
Ja.
Tak, værsgo. Der er noget fat på.
Tak skal du have, Arne, og godt nytår til dig og dine lyttere og så videre. Vi må bare håbe på, at det i hvert fald ikke bliver værre end 2018 var, når det gælder freden. Men vi skal igen nogle år her, hvor det ikke er, ser særlig lyst ud, og det har i mine øjne, i min optik, har det mest at gøre med, at USA som imperium er på vej ned relativt, altså mister magt både politisk og legitimitetsmæssigt og militært relativt, og andre er ved at komme op, om jeg så må sige, i en ny verdensorden. Og den der enorme forandring i det globale system, som handler om, at USA skal afgive magt, og om jeg så må sige, har haft sin tid som global leder, og er nødt til at acceptere at blive en partner sammen med andre lande og verdensdele og kulturer. Det er en meget besværlig proces. Vi kan huske det, vi der er gamle nok til det, at for snart 30 år siden, så skete det jo det for Sovjetunionen, at man gik nedenom og hjem som union og som imperiemagt også. Men det gik fredeligt til sig, fordi vi på det tidspunkt havde en mand, der hed Mikhail Sergejevich Gorbatjov, som er en af den moderne tids, eller nuværende tids, allers største politikere i mine øjne. Jeg ved godt, det er kontroversielt at sige, men vi skal være ham uendelig taknemmelig for, at han ikke i en nedgangsperiode besluttede sig for, når han så, at systemet var færdigt, at han ikke besluttede sig for at blæse det i luften og blæse resten af os i luften. Og det er den nedgang for USA's vedkommende som imperium. Altså jeg taler om det som imperium, jeg taler ikke om det som land eller republik, for det skal de nok overleve. Men det er dette at afvikle sit imperium, som jo også briterne har gjort tidligere, og det er en proces, som altså gør enormt ondt, når man opdager, at man ikke er elsket rundt omkring i verden længere, og at man ikke har de ressourcer. Altså man er blevet en gammel og småsur person, der måske er blevet bitter på gamle dage, og ikke har det der nye energi, den nye energi, som kan samle en verden. Og i den situation kan man godt tænke, uden at være skønlitterær forfatter eller have for meget fantasi, at USA kunne gribe til omfattende vold. Altså, om jeg så må sige, at gå ned med et brag, snarere end at se en langsom afvikling af sit imperium. Det er noget af det, som jeg synes, vi begynder at se tegnene på, og det mener jeg er en bekymring. Det er klart, at så sidder der mange af dine lytter, der siger, jamen hvad så med miljøet og alt det der, og det er jo indlysende, at, og det har vi fået masser af beviser og rapporter på siden 60'erne, at sådan som vi lever vores liv, sådan som vi konsumerer, sådan som vi sviner ned, sådan som vi i Vestverden og den rige del af verden bruger ressourcer i forhold til den store mængde af mennesker i resten af verden osv., det går ikke det lange løb, det er uholdbart. Men det er ikke en trussel, vi vil se, om jeg så må sige, blive specielt meget værre i 2019. Det vil vi derimod se risikoen for politisk og militær vold. Herunder angreb måske på Iran. Jeg synes, der er meget i 2018, der er bygget op til det. Men altså, det er svært at spå, specielt om fremtiden. Fordi du ved ikke, hvad for eksempel præsident Trump skriver i en tweet i morgen tidlig. For et par dage siden, så skulle han trække alt ud af USA, ud af Syrien, hvad jeg i hvert fald ikke et øjeblik tror på. Og det tog så et par dage efter, så fik vi at vide, at nu tog man en pause i tilbagetrækningen. For nogen tid tilbage, så var det argumentet, at USA kunne banke hvem som helst på plads, og man kunne bruge den store trykknap mod Nordkorea og så videre. Senere viste det sig, at Trump skriver, at han er ked af, at militærudgifterne er så høje, og at han vil gerne diskutere med Rusland og Kina at få militærudgifter ned på et rimeligt niveau. Formentlig fordi han har indset som businessman, at militarismen er en byrde på økonomien og så videre. Men du ved, det er svært at sige for øjeblikket, fordi der er ikke nogen, der er ikke nogen sammenhængende tankegang, og der er 3-4 forskellige slags amerikansk udenrigspolitik. Der er det Hvide Hus, der er Pentagon, der er CIA, så der er The Deep State. Så ja, hvis jeg skal holde mig til det der, så vil det være, at i USA's nedgang er et stort problem. Og der er det en specielt vigtigere for NATO og EU at hjælpe USA i den periode, altså som den gamle mand, der er ved at skulle sidde i rullestol eller gå med rollator, at man giver en hjælpende hånd i stedet for at slå hånden af USA. De eneste, der kan hjælpe USA i dag til en bedre kurs og til en fredelig kurs, også i nedgangstider, det er de allierede. Rusland kan jo ikke, og Kina kan ikke, og mange andre kan ikke, fordi amerikanerne lytter ikke til dem som venner, eller man ser dem udelukkende som fjender. En anden stor trussel er selvfølgelig, og den har hængt over os i mange år, det er jo risikoen for, at der bliver brugt atomvåben. Og det har at gøre med, at det er ikke fordi, jeg tror, der er nogen, der direkte sidder i dag og siger, at vi skal nok tage og bruge atomvåben, men der er to ting, der er vigtige. Det ene er tekniske og menneskelige fejl. Dem ved vi sker hver eneste år. Vi ved, at der er ulykker med atomvåben. Vi ved, at der har været berusede mennesker i atomvåben, kommandocentraler osv. Vi ved, at der er politikere, der har tænkt på brugen af atomvåben. Og vi ved, og det er det andet, der er væsentligt, det er, at det indgår i USA's strategi, at kunne bruge atomvåben også mod konventionelle angreb, eller hvad de oplever som konventionelle angreb, for eksempel i Europa. Jeg siger altså ikke, at der er nogen, der sidder og gerne vil bruge dem. Det er en pervers og sindssyg tankegang. Men jeg siger, at risikoen, så længe de findes i verden, så længe der findes et eneste atomvåben, så er der en risiko for teknisk og menneskelige fejl, der kan blæse en del af kloden i luften. Og det er selvfølgelig derfor, at vi skal være glade for, at der findes sådan nogen som ICAN, der jo fik Nobels fredspris for forrige år, at der er nogen, der har sat en proces i gang, og det kan vi jo vente med at snakke om til. Vi skal snakke om det, hvad der giver os håb. Men der er, hvis jeg husker rigtigt, 122 lande, der i dag i FN har deklareret, at atomvåbnerne skal afskaffes. Og det vil være sindssygt vigtigt, at den proces fortsætter for hele menneskehedens bedste i 2019. Når jeg så skal snakke om trusler, så vil jeg skynde mig at sige, nu er der nok nogle lytter, der så sidder og venter på, jamen hvad nu med Rusland? Det er dem, vi hører hele tiden, er en trussel. Mit svar er, at Rusland er ikke en trussel. Hverken mod Danmark eller mod Vest. Men vi kan gøre den til en trussel. Altså det er jo den gamle klassiske historie, at hvis man behandler folk som fjender, så bliver de fjender. Hvis man behandler folk som venner, så er der en rimelig god chance for, at de også bliver det. Vi har i de sidste 30 år behandlet russerne på en fuldstændig modproduktiv måde. Vi har rullet NATO op under skørterne på Rusland. Vi har provokeret en opbygning af et forsvar, der er alt for meget stærkere end Ruslands. Ruslands militære udgifter er 8% af NATO's. Rusland er et land, NATO er 29 lande. Og retorikken er skruet op på et sådan niveau i dag, så man kan kun blive mørkeret over propagandaen, løgnhistorierne, diskussionerne om fake, diskussionerne om, hvad Rusland sikkert har gjort, uden nogen som helst empirisk dokumentation. I dag behøver man ikke have nogen dokumentation. Det er nok for en efterretningstjeneste for eksempel at sige, at vi tror, at vi ved noget, men vi kan ikke bevise det, og vi taler ikke, og vi nævner ikke navn osv. Det, der er det væsentlige her, det er, at hvis ikke det skal blive til en trussel, hvis man ikke på et tidspunkt skal se, at Putin bliver væltet, og man får en meget mere nationalistisk, militaristisk leder, så er det på tiden, at NATO tager skeen i noget anden hånd, som man siger, og begynder at se muligheder for at samarbejde med russerne. Det handler ikke om at elske russisk politik, eller våben, eller noget, eller Putin, eller noget som helst andet. Det handler om, at i vores egen interesse, at huske på det, som vi sagde for 30 år siden, som Palmekommissionen sagde, som Willy Brandt sagde, som store ledere, vi ikke længere har i Europa, sagde, der kan kun findes én sikkerhed i Europa, og det er sikkerhed sammen med russerne. Man kan ikke have sikkerhed i Europa imod russerne. Den gamle sandhed er der ikke nogen, der fatter i den vestlige verden, og vi har begået alle de fejl, vi kunne med folk som Fogh Rasmussen som NATO-generalsekretær og Stoltenberg for øjeblikket osv., men også hele den der holdning, der har været til, at russerne er nogen, vi kan tyre, fordi de har været på knæ siden 89. Det er de altså ikke længere, det kommer de ikke til at være i fremtiden. Så der er kun en vej frem, og det er samarbejde, og det gælder også med Kina. Det er samarbejde, samarbejde, samarbejde. Jo mere vi samarbejder, jo mindre er risikoen for, at vi slår hinanden ihjel på et tidspunkt. Så der er altså det politisk-militære. Og så skal jeg sige, når vi overhovedet snakker trusselsbilleder, så er det interessant, at vi har aldrig diskuteret, hvordan konstruerer man trusselsbilleder. Det danske trusselsbillede er i dag af den type, at det er Rusland, der truer os, og at flygtninge er et sikkerhedspolitisk problem. Derimod har man ikke intellektuel kraft til i Udenrigsministeriet, eller Statsministeriet, eller Forsvarsministeriet til at sige, når vi får flygtninge til Europa, så er hovedårsagen de krige, vi har været med til at udkæmpe. Danmark har været i krig stort set permanent siden 1999, hvor vi bombede Jugoslavien. Og så har det været Irak, og så har det været Afghanistan, og så har det været Libyen, og så har det været Syrien, og så har det været, gud hjælp mig, jeg ved ikke hvor henne. Og det ser man ikke som et sikkerhedspolitisk problem. Det er utroligt at høre Løkke Rasmussens nytårstale, der snakker om hans bekymring over den internationale situation, hvor Danmark i den grad har været på den forkerte side og været med til at skabe den situation, som han siger, han er bekymret for, inklusive at flygtningene har væltet ind i 2015 til Europa. Flygtninge er ikke et sikkerhedspolitisk problem, men de kommer, fordi der er ført nogle fuldstændig vanvittige krige i Mellemøsten, som et hvert normalt menneske, der bliver ramt af det, vil flygte fra, hvis de bare kan. De fleste mennesker i Danmark fatter ikke, hvad det vil sige at leve i en krigszone, fatter ikke, hvad det vil sige at blive bombet op fra, heller ikke politikerne i Folketinget. Det ved jeg lidt om, fordi jeg har været i ret mange krigszoner rundt omkring i verden. Jeg kan godt forstå, hvorfor folk flygter, og så kan vi altså ikke hænge vores hat på de der meget få promille eller procent, der måske flygter for at udnytte en økonomisk situation og for at få noget velfærd. Den langt den største er mennesker i dyb nød, og det er noget, som selvfølgelig må respekteres i Danmark også, og derfor er truslen os selv og ikke flygtningene. Det interessante er så også, at når man laver trusselsanalyser, så er det så interessant at se, at vi får tuet ørerne fulde i Danmarks Radio og af politikere og hele fra højre til venstre i Folketinget, at Rusland er en trussel. Nå, hvis Rusland nu er så stor en trussel, var det så ikke bedre helt at lade være med at gøre noget ved det? Nej, siger man så, fordi Rusland er alligevel ikke så stor en trussel, så vi ikke kan gøre noget ved det. Bare vi rotter os sammen i NATO og så videre, opruster og køber nye fly og alt det der, så skal vi nok klare det. Altså det er fantastisk interessant at se, at den trusselsanalyse, der gøres officielt, er ikke en skid værd intellektuelt set, fordi den altid rammer, den er konstrueret til at skabe et højere dansk forsvarsniveau og en mere stærk NATO. Det har ikke noget at gøre med virkeligheden. Og det er det, jeg har sagt i, jeg ved ikke hvor mange årtier. Lande konstruerer sine trusselsanalyser efter, hvad der passer deres forsvar og deres interesser. Det er ikke sådan, at vi objektivt laver en diskussion, en analyse af, hvad det er, der truer et land eller en region, for eksempel Norden eller Danmark, og så laver et adekvat forsvar, civilt og militært, for det. Vi bygger en trusselsbillede, der passer til det forsvar, vi synes, vi har råd til, og måske lige kan få lidt mere penge til. Og det vil sige, at russerne er forfærdelige, men de er ikke så forfærdelige, så det ikke er nyttigt og meningsfuldt at gøre noget ved det. Vi skal bare have lidt mere fly og lidt flere højere militære udgørelser. Det hele er selvfølgelig noget intellektuelt gøjemøj. Men det må vi jo ikke sige højt og spille tæt, hvis jeg skulle komme til at sige det på danske offentlige medier, udover dig, Arne, så vil folk sige, at ham kan vi altså ikke have et studie i fremtiden. Men det er jo sådan, det fungerer. Men dem, der i dag som Danmarks Radio promoverer hele det der falske sikkerhedsbillede, og uden nogen som helst argumentation kan sige, at det land er en trussel, det er jo folk, der ikke har interesse i en analytisk holdning til det, hvad det egentlig er, der truer os. Men det jeg siger er bare, at trusselsbilleder er noget, vi konstruerer ex post. Det har ikke noget at gøre med de virkelige trusselsbilleder, og det kan du også høre på de ting, jeg nu har peget på. Det er ikke dem, man snakker om i den såkaldte sikkerhedspolitiske diskussion. Så det er de ting, altså det militærpolitiske, og så er det selvfølgelig miljøet og de flygtninge, som hvis miljøproblemet fortsætter, så skal vi se flygtningeproblemer i fremtiden af en helt anden karakter. Og det tredje og sidste, jeg så vil sige, det er en meget, meget stor fare, vi alle lever under. Det er racismen, nationalismen, konsumismen og kedsomheden. Altså det er dette, at det, skal vi sige, det socialt kulturelle er ved at falde fra hinanden. Det er en far for Danmark, at folk er mindre engageret, at folk tror mindre på demokratiet, at tror mindre på, at det hjælper at deltage og råbe og skrige og protestere osv. At det demokrati, som jeg synger så meget om, det har en enorm krise for øjeblikket. Det slår blandt andet ud i racisme og nationalisme. Og eskapismen består så i, at man konsumerer mere og keder sig bare med underholdningsprogrammer osv. I stedet for at være aktiv i det samfundsmæssige liv. Det gælder selvfølgelig ikke alle det, jeg siger her, men det gælder en stor del af det. Altså uden den store aktivitet, den offentlige debat, den åbne debat, den ucensurerede debat, den debat, der ikke har fake, så er der ikke noget demokrati. Det er en far for os selv, og derfor plejer jeg at sige, jeg tror den her tegneseriefigur Pogo har sagt det helt rigtigt i sin tid engang i 60'erne, jeg har set fjenden, og fjenden er os. Vi er vores egen største problem, hverken russerne eller kineserne, hvis vi skulle finde ud af selv samarbejde med dem. Så det er sådan min sammenfatning af, hvad jeg synes, der er ved at sige ved indledningen til 2019.
Tak, Jan Øberg, så langt. Jeg har ikke nogen yderlige spørgsmål, for jeg synes, du dækker meget, meget godt. Så jeg vil hellere, at du bruger tiden på, hvad vi kan gøre for at give os et håb, som vi selvfølgelig selv skal handle ud fra. Så værsgo.
Ja, tak. Det er jo en spændende opgave, fordi det er jo det, vi andre snakker om i medier og i politik. Det er alt det, der er at se positivt til, og det gode, der sker en nyhed, kun en dårlig nyhed, det er krig her og der, det er ikke, at der bliver fred her og der, eller hvad det nu er. Altså, det første, jeg vil sige, det er jo sådan noget, som det, vi aldrig ser, nemlig de millioner af mennesker, der arbejder for en bedre verden, stort og småt, det er folk, der tager hånd om flygtninge. Det er folk, der som du laver radio, der oplyser folk og laver ordentlig folkeoplysning. Det er ICAN, som på kort tid har fået det fuldstændig utroligt resultat på fødderne, at 122 lande, hvis jeg husker ret, du må ikke hænge mig op på det, men jeg tror, det er omkring 122 lande i verden, har sagt, at vi vil sgu ikke have atomvåben i fremtiden, og at dem, der holder fast ved det, det er dem, der har atomvåben, Kina, Rusland, Frankrig, Israel osv., USA. England. Disse bøllestater, der ikke har fattet, hvad menneskelig civilisation er, hvorfor det ville være meget bedre verden uden. Men selvfølgelig kommer de til at afgive de våben på et tidspunkt. Altså den folkelige pres vil blive tilstrækkeligt stort. Det ser jeg som noget fantastisk positivt. Jeg ser det som noget fantastisk positivt, at der skete to ting i december 2018, som ikke en kæft i vestverden har været interesseret i at grave lidt i og fortælle verden om. Det ene er, at hen ad vejen ser det ud til, og det er måske et overoptimistisk håb, at krigen i Syrien går mod sin afslutning. I hvert fald er der folk, der er begyndt at vende tilbage, og som du ved, så var jeg i Aleppo, da Aleppo blev befriet i december 2016. Det var vendepunktet i krigen på Syriens territorium, og derefter har du stort set ikke hørt noget om Syrien i danske og andre medier. Syrien forsvandt, da man fandt ud af, at Aleppo, øst og Aleppo faldt, da man fandt ud af, at de hvide hjelme var en mediekonstruktion, da man fandt ud af, at spillet var mere kompliceret, end man troede, da man ungefær i 2006 eller 2007 fra amerikansk side besluttede sig for regimeforandring i Syrien. Syrien begyndte aldeles ikke i 2011, det begyndte 4-5 år før. Og det er en lang historie, jeg skal ikke komme ind på her, for vi skal ikke snakke Syrien, men jeg har håbet, at nogen af de steder, måske også i Yemen, hvor det er gået så afsindigt, vanvittigt inhuman til i de sidste år, at det må gå i sig selv igen på en eller anden måde, blive forhandlet til i hvert fald, at man holder op med at slå hinanden ihjel. Jeg ser lyspunkter i den retning, og jeg synes, at udviklingen i Syrien, så forfærdelig som den har været, trods alt i dag ikke består i massemord og bombninger osv. Og kan kun håbe, at amerikanerne vil forlade, selvom jeg nu altså ikke tror på det, men jeg kan kun håbe, at amerikanerne vil forlade spillet, og dermed også give mulighed for, at andre forlader. Fordi det hele har været en stor folkeretskrænkelse. Der er ikke nogen, der har ret til at være på syrisk territorium ud over det syriske system selv, med sit militær og sin civile administration. Russerne og iranerne, der er der på invitation af regeringen. Alle andre fra hundredvis af lande, der har været der som krigere. Tyrkiet, USA, Frankrig, England, pengene fra Saudi-Arabien og alt det der, er et stort folkeret til krigsforbrydelser, og intet andet, og har aldrig været andet i Syrien. Så hvis det kunne gå ned af, om jeg så må sige, retningen i hvert fald af et ikke-krigssituation, hvis ikke der blev fred i Syrien, men en ikke-krigssituation, ikke-voldssituation, så ville det være utroligt godt. De ting, vi heller ikke ser, det er selvfølgelig i medier, det er jo i stor grad, hvad alle kvinder går rundt og gør i verden for at skabe en bedre verden, om det er i landbruget rundt omkring, eller det er uddannelsessektoren, eller det er at manifestere sine rettigheder rundt omkring. Det er en gammel bevægelse snart, men det er en fantastisk vigtig bevægelse. Og det har også at gøre med, at vi selvfølgelig den omvendte, når det snakker om kvinder, så ser vi også, at kvinder nu bliver forsvarsminister. Jeg tror, det er 7 eller 8 kvindelige forsvarsminister i NATO. Og det er så det, som sker, at når kvinder får job i den mandlige verden, så gennemgår de et politisk kønsskifte og bliver lige så aggressive, lige så mandlige og lige så chauvinistiske og militaristiske som deres mandlige kolleger. Det er trist at se på, men det er en del af virkeligheden. Men det betyder ikke, at kvindebevægelsen ikke er sindssygt vigtig for en bedre verden i fremtiden. Men når jeg har sagt alle de her ting, så er det sådan lidt løst, om jeg så må sige, og mere sådan emotionelt også. Jeg synes, det er vigtige ting, der sker, som vi aldrig hører noget om i medierne. Det, der konkret er enormt vigtigt, og det er den anden ting, der er sket i december 2018, det er, at Kina har fejret sit 40-års jubilæum for at åbne op politikken. Den åbne dørs politik, som Deng Xiaoping indledte i december på en kongres mellem 18 og 22 december 1978. Hvor Kina endelig sagde, nu lægger vi den satans kulturrevolution bag os, de forfærdelige ting, der er sket. Og nu åbner vi op, fordi Kina kan kun leve i en globaliseret verden, og vi har noget at bidrage til verden. Det er i mine øjne det mest positive, der er sket i verden siden 1945. Jeg har lige været 6 uger rundt på egen hånd i Kina for at se, hvordan det ser ud. Jeg var der i 1983, og der er så 35 år tilbage. Og jeg kan ikke i ord beskrive, hvor enorm forandringen har været til det bedre. Jeg kan ikke beskrive, hvor meget bedre folk har fået det på bare 35 år. Arne, 35 år er ingenting i menneskehedens historie. Det er fuldstændig utroligt, hvad det kinesiske folk har klaret at gøre på 35 år. Skabe, hvad der stort set er et velfærdssamfund. Et samfund, der fungerer, en infrastruktur, der fungerer, et land, der er rent. Jeg siger ikke, det ikke er forurenet, men du går rundt omkring på offentlige pladser og så videre. Der ligger ikke et stykke papir nogen steder. Det er et veldisciplineret samfund. Det er et samfund, der teknisk fungerer, hvor togene kommer frem til tiden, hvor flyene går til tiden. Det er et utroligt venligt folk. Altså, nu kan jeg ikke sige 1,4 milliarder, jeg tror for dem alle sammen. Men jeg har truffet så meget venlighed, så meget generøsitet, så meget rive dagen ud af kalenderen for at være sammen med den der fremmed, der kommer og siger, at han vil gerne se et museum eller en fabrik eller sådan noget. Jeg har set så meget kultur, gallerier, kunstmuseer, historiske museer, bymuseer. De er fuldstændig bevidste om, at der er noget, der ikke er materielt, men er værdifuldt. Jeg har set, at der findes en politisk debat. Jeg har snakket med masser af mennesker, der er kritiske til systemet, men som også siger, giv os dog tid, inden I absolut skal fortælle os, hvad vestlig demokrati er, for vestlig demokrati, det skal vi altså ikke have. Vi skal have noget helt nyt, som hverken er diktatur eller vestlig demokrati. Det er et sindssygt spændende samfund at rejse rundt i, og alt det der, det synes man ikke i den mere og mere navlebeskuende vestverden er værd at fortælle sine læsere og seere og lyttere. Det er en sådan omkalfatring af det internationale system, at Kinas 1,4 milliarder mennesker har fået det bedre. At man har løftet, lyt nu til det Arne, man har løftet 500 millioner mennesker ud af fattigdom. Og i løbet af 3-4 år til, så vil der ikke være flere fattige mennesker i Kina. Jeg har været i de 2 fattigste provinser i Kina. Jeg har set fattigdom, men det er ikke fattigdom som noget af det, jeg så i 1983. Og jeg er ikke i tvivl om, at den fattigdom ville de kunne afskaffe relativt hurtigt. De har sat sig enormt på 2 ting, og det er mennesker, menneskelig kreativitet, menneskelig skaberkraft, ingeniørs- og entreprenørs virksomheder. Det andet er generel uddannelse. Så det der, det er noget, vi burde være interesseret i. Jeg er sindssygt træt af at se på, at New York Times og vestlige medier kun har negative historier om Kina. Enten så er det om Tibet, eller også er det om uigurerne, eller også er det om Huawei, eller også er det, at det er et nyt diktatur, eller også er det Gud ved, eller de forurener for meget, eller Gud ved hvad der er. Ja, der er noget, ligger noget i alt det der, men hvor er så historien om det positive, der er sket for menneskeheden, og ikke bare for kineserne selv? Tænk, hvis 1,4 millioner mennesker havde levet i et virkelig diktatur, i armod, i fattigdom, i elendighed, i skidt. Vi burde være lykkelige på deres vegne og vores egne vegne, at Kina er blevet med 1,4 milliarder mennesker et meget, meget bedre samfund for alle kinesere. Og der er svigter medier, der svigter hele vestverden, der ser vi det som kun en udfordring og en trussel, i stedet for noget fantastisk interessant at samarbejde med. Og hvad er det så, vi kan samarbejde med? Jo, det er det nye Silkevejsprojekt. Og det nye Silkevejsprojekt handler om, at Kina for 5 år siden tog et initiativ til og smed 1.000 milliarder dollar i at investere i ny infrastruktur, samarbejdsprojekter, havne, veje, jernbaner osv., og bygge akademier og bygge forbindelser og bygge uddannelser og scholarships osv. mellem 60 lande, rækkende i princip fra Shanghai til Syrien faktisk. Serbien i Europa og så videre. Det er hele dette, at man nu laver en verdensorden, der er horisontal og ikke vertikal, som den gamle kolonialistiske vestlige imperialistiske måde gør det på. Og den indeholder indtil videre, jeg siger indtil videre, fordi vi ved jo ikke noget, hvordan den fremtid bliver, indtil videre ikke indeholder militære komponenter. Kineserne samarbejder ikke gennem at bygge baser eller føre krig, eller påtvinger andre lande deres eget system. De er skide ligeglade med, om folk i Afrika eller i Syrien er buddhister eller konfucianer. Og sådan noget. De siger, kan vi lave noget i fællesskab, der bliver win-win, hvor vi begge to vinder noget på det. Og det mener jeg er noget, vi burde interessere os for. Igen, jeg er ikke næskeos bogen, men jeg ser alle risikomomenter. Jeg siger bare, hvad bilder vi os ind i vestverden, når vi ikke interesserer os for disse gigantiske nye projekter, der indtil videre, og sådan som vi kan se dem i dag, i overvejende grad er positive for verden og dens fremtid. Så når du spørger mig om, hvor ligger lyspunkterne henne, så siger jeg, at de ligger i øst. Det siger jeg altså ikke sådan, uden at se problemerne og farerne også. Men vi kan ikke blive ved med at sige, at det ikke er godt, hvis det ikke er en kopi af os selv. Vi er nødt til at acceptere, at der fremover i en velværende verden, hvor vi har vidt forskellige systemer, og hvor det eneste holdbare slogan er unity in diversity. Vi skal ikke have unity in uniformity. Altså enhed i mangfoldighed, ikke enhed i enfoldighed. Og derfor skal hele verden ikke blive tyret af og styres af og domineres af vestverden længere. Og det betragter jeg som noget sindssygt interessant, noget vanvittigt. Jeg håber, jeg lever længe nok til at se det. At verden bliver en mangfoldig verden, der ikke er styret af et bestemt system, men er en koalition af mange. Så jeg ser, at det, der sker i den ikke-vestlige verden, er noget interessant, noget vi skal være nysgerrige til på. Og jeg arbejder nu med Kina og skal tilbage til Kina og holde foredrag i Kina og så fotografere jeg i Kina. Og faktisk er det sådan, at jeg skal lave en kunstfotografi-installation i forbindelse med Venedig-biennalen, som har som tema Silkevejen, den nye Silkevej, og skal indeholde billeder og materialer fra Kina, selvfølgelig det gamle Kina, det nye Kina, men også fra Kazakhstan og Myanmar og Iran og Somaliland og Syrien og Venedig, fordi dette er alle lande, der ligger på den gamle Silkevej, og som vil blive involveret, eller er involveret allerede i den nye Silkevej. Som du måske husker, så meddelte præsident Xi Jinping, at han havde, at de startede dette projekt for 5 år siden med den nye Silkevej. Det meddelte han i Astana i Kazakhstan, og ikke hjemme i sit eget land, hvilket er lidt signifikant. Så det er der, jeg ser noget positivt. Menneskers deltagelse overalt, så når vi ikke ser det i medierne, den udvikling uden for den vestlige verden med Kina som centrum, med Silkevejen som noget, der peger frem i de næste 30-40 år til en bedre verden. Og så synes jeg selvfølgelig, det er helt utroligt flot, at der er masser af initiativer rundt omkring i verden i dag til at modgå den fundamentalistiske, neoliberale økonomi og samfundssystem, som vi har bokset igennem rundt omkring i vestverden, fra vestverdens side siden 1989, Jeg er ikke særlig forhippet på de gule veste, men vi ser oprør rundt omkring mod denne. Der er kun én måde at gøre det på. Og det væsentlige element i den, i mine øjne, det er, og det er det, jeg skal sige afslutningsvis, som det er, det væsentlige argument i den er, vi vil ikke have de store sociale kløfter. Vi vil have et mere ligeligt, retfærdigt samfund. Og jeg tror, det er en vældigt overset problemstilling. Vi får aldrig en fredelig og bedre verden, hvis vi bliver ved med at lave større og større mulighedskløfter, talentkløfter og økonomiske sociale kløfter. Der er kun én vej frem, Arne, og det er brobyggeri, ikke kløfter.
Herefter følger en dialogdel med fredsforsker Jan Øberg.